В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Український учасник марафону в Бостоні. Організатори вибухів, на його думку, хотіли якомога більшого кровопролиття.
Це дуже культова подія для Америки, для Бостона.
Йдеться про марафон. Чи було антиукраїнське висловлювання російського шоумена Урганта лише невдалим жартом?
Я порубив зелень, як красний комісар жителів української деревні. І готов.
Ми також почуємо і реакцію українського МЗС на це висловлювання. І це лише деякі теми «Свободи сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Спершу новини, з нами у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Президент Віктор Янукович заявив сьогодні, що Україна має на цей рік амбітну мету підписати в листопаді цього року на саміті у Вільнюсі угоду про асоціацію та створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Виступаючи перед журналістами у Вінниці, Янукович сказав, що низка питань, які Україна має для цього вирішити, нині перебуває в робочому стані. Їх іноді не вдається вчасно вирішити з різних об'єктивних і суб'єктивних причин. До суб'єктивних причин, сказав Янукович, можна віднести перерву в роботі парламенту. Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко написав сьогодні у своєму фейсбуці 5 основних напрямків Третьої Української Республіки, яку він хотів би будувати разом із опозицією. Першим пунктом є євроінтеграція за будь-яку ціну. Інакше, як вважає Луценко, чорна діра Кремля втягнена знову в морок минулого, яке там ніколи не минає. Кінець цитати. Дніпропетровське обласне територіальне відділення антимонопольного комітету перевіряє факти необґрунтованого підвищення цін на хліб, повідомила голова територіального відділення антимонопольного комітету Наталія Кучугура. За її словами, йдеться про два хлібокомбінати Дніпропетровське, які підвищили вартість своєї продукції одночасно. Ця справа ще триває, але ми вже закінчуємо її досліджувати. У нас є докази того, що дійсно змова була, сказала вона. Фестиваль горянської і туристичної культури «Черемош-фест» відбудеться 11-12 травня в селі Криворівня на Гуцульщині, повідомили сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську його організатори. Вони кажуть, що поєднання культури музичної і туристичної зробить акцію особливо привабливою, а її учасників – послідовниками традицій бокорашів, людей, які сплавляли ліс гірськими ріхами. Інформація про створення громадського руху України, Білорусі і Росії свідчить про бажання білоруського президента Олександра Лукашенка показати, що він не перебуває в ізоляції, сказав в ефірі Радіо Свобода колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний.
А давайте зараз звернемо увагу на це прес-повідомлення. Воно пішло із сайту білоруського президента. Геть нічого немає на сайті українського президента. Більше того, жодної новини з українського боку щодо цієї розмови не було. Це означає, що відбулася неофіційна розмова.
На думку Безсмертного, ніякої необхідності у створенні на державному рівні такого руху немає, і в разі створення він стане хіба що перешкодою. Група непартійних експертів зі США, серед яких кілька колишніх чільних посадовців, в оприлюдненому сьогодні звіті заявила, незаперечно, що США вдавалися до тортур у ставленні до людей, підозрюваних у терористичній діяльності. Експерти не знайшли підтверджень, щоб важливу інформацію ніяк не можна було здобути без застосування жорстоких методів допиту.
Це були новини, з якими нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Пропрезидентська більшість саботує роботу парламентської тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів перегляду волевиявлення народу, заявляють в опозиції. Там наголошують, що представники фракції партії регіонів та компартії не лише не беруть участі в її засіданнях, а й відмовляються надавати членам комісії свідчення. Водночас представники фракції меншості запевняють, що результати розслідування можуть стати підставою для порушення кримінальної справи. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Шестеро регіоналів і один комуніст не прийшли на засідання парламентської тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фальсифікацій на парламентських виборах 2012 року, яка також розслідує факт дострокового припинення депутатських повноважень Сергія Власенка та намагання позбавити депутатського мандата Олександра Домбровського і Павла Балоги. На цій підставі запрошений для свідчень голова парламентського регламентного комітету, депутат від партії регіонів Володимир Макеєнко, відмовився відповідати на запитання членів слідчої комісії.
Кворум немає. Я дякую за запрошення. Як тільки буде кворум, я готовий прийти і дати любі пояснення. Це у нас просто розмова виходить.
Я готовий дати пояснення членам тимчасової спеціальної комісії при наявності кворуму.
Попри відмову представників більшості співпрацювати, тимчасова слідча комісія надалі вивчає факти та документи, пов'язані з розслідуваними подіями, повідомляє депутат від УДАРу Павло Різаненко.
Це їх обов'язок, це не їх право. Вони надавали згоду на входження до цієї комісії. І їх фракція делегувала. У них є обов'язки, вони їх не виконують. Але є головуючий, є сам голова. Голова звертається до держустанов для того, щоб витримувати якісь документи, запросити людей заслухати. Тому ми, не дивлячись на це, проводимо роботу.
Утім, слідча комісія у таких умовах не може ухвалювати ніяких офіційних рішень, а термін її повноважень збігає за місяць, зауважив Павло Різаненко. Водночас свої свідчення парламентській комісії надав голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Він запевнив, що не було жодних підстав, крім політичної, для позбавлення Сергія Власенка депутатського мандата, оскільки він не адвокат, а захисник екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. За словами Яценюка, Володимир Макеєнко отримав пряму вказівку від президента Віктора Януковича щодо фальшування протоколу регламентного комітету, на підставі якого голова Верховної Ради Володимир Рибак позивався до Вищого адміністративного суду щодо позбавлення Власенка повноважень. Відтак, на думку Яценюка, тимчасово слідча комісія має з'ясувати обставини низки подій.
Питання по п'яти округам, де фактично була украдена перемога. Питання по позбавленню мандатів через Вищий адміністративний суд Домбровського і Балоги. Прошу, щоб комісія також розглянула це питання, тому що це зловживання судочинством. І питання про фальшування як протоколу регламентного комітету, так і взагалі фальшування всієї справи по відношенню до Сергія Власенка. Також, щоб ці матеріали залишились, тому що пройде час, матеріали обов'язково стануть предметом великої кримінальної справи.
Арсеній Яценюк нагадав, що Сергій Власенко оскаржив рішення Вищого адмінсуду у Європейському суді з прав людини. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
А раніше як було? Суди були справедливі і зажали, що вам Янукович не угодний. Хоча опозиція до влади прийти.
Я нікуди з політики не йшов, тому я нікуди не повертаюся. Я в політиці був і в політиці залишуся.
Свобода сьогодні.
Preghiamo per tutti questi fratelli e sorelle. Deliran.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Як ви чули з випуску новин на початку передачі, президенти Білорусі та України Олександр Лукашенко і Віктор Янукович в телефонній розмові обговорили ініціативу про створення громадського руху Білорусі, України та Росії. Цю тему вони внесли в порядок денний своєї зустрічі у травні. Звідки взялася ця ініціатива, яку вже охрестили буром, з'ясовував наш мінський кореспондент Валерій Каліновський.
Інформацію про обговорення президентами Білорусі та України ініціативи створення громадського руху Білорусі, України, Росії подала прес-служба Олександра Лукашенка. Раніше публічно про цю ініціативу в Мінську не говорили. Про те, що така ініціатива була дійсно озвучена у лютому 2012 року, Радіо Свобода повідомив голова Білоруського слов'янського комітету Сергій Костян.
Ця ініціатива надходила від Білоруського слов'янського комітету ще рік тому, коли ми проводили в нас у Мінську 12-ту міжнародну слов'янську конференцію. Тоді представники слов'янського руху Білорусі, Росії та України висловилися за те, щоб починати цю роботу на державному рівні. Нам, східним слов'янам, щоб зберегти свою цивілізацію, треба перш за все об'єднатися.
Спочатку офіційні кола у Мінську, Москві та Києві цю ініціативу сприйняли холодно, каже Костян. Але пізніше вони змінили своє ставлення, особливо після того, як президент Казахстану Назарбаєв у грудню минулого року виступив із пантюркиськими гаслами. Мета нового громадського об'єднання Білорусі, України, Росії, на думку Сергія Костяна, дуже конкретна – інтеграція України в митний союз, і не тільки.
У цілому
інтеграція в усі структури – і ОДКБ, і Митний Союз, і Єдиний економічний простір, і Євразійський Союз. Не все відразу зрозуміло, все буде робитися крок за кроком, тому що в Україні теж дуже потужний слов'янський рух.
У 90-х роках влада Білорусі активно пропагувала слов'янську ідею. За часів президентства Росії Бориса Єльцина Олександр Лукашенко навіть оголошував Мінськ центром слов'янського світу. Але останнім часом влада Білорусі охолола до такої ідеї, а популярність її в суспільстві теж впала, каже мінський соціолог Олег Манаєв. Подібні ініціативи вигідні перш за все Росії, і те, що зараз Лукашенко висловлює свою цікавість до них, свідчить лише про повну залежність Мінська від російської політики, вважає мінський політолог Олексій Король. Він переконаний, що впливового об'єднання збору все одно не вийде.
Безумовно, це для Росії.
Це можна розглядати як іще один механізм Росії на втягування і Білорусі, і України під свою егіду у новий союз. Думаю, що для України, для Януковича, це найменш важливо. Він зацікавився цим, думаю, про всяк випадок, бо якихось обов'язків це на нього не накладає, але може бути важелем маніпуляцій для гри з Росією.
Тим часом голова Білоруського слов'янського комітету Сергій Костян має надію, що вже до вересня цього року такий громадський рух Білорусі, України та Росії з центральним органом у Мінську створять.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Америка щойно почала оговтуватися від шоку після вибухів у понеділок 15 квітня двох потужних бомб під час традиційного бостонського марафону, в якому змагалися 23 тисячі бігунів. За найсвіжішими даними, кількість поранених сягнула 176 плюс троє загиблих. Світові лідери засуджують ці криваві вибухи в Бостоні. Україна, яка нині головою в ОБСЄ, від імені організації заявила, що тероризм не може бути виправданий. Американські слідчі намагаються встановити, хто влаштував два вибухи під час спортивних цих змагань. Наразі ніхто не взяв відповідальності за напад. Серед учасників марафону були і українці. Радіо Свобода вдалося зв'язатися з одним із ним. Із них далі Мар'яна Драч.
У смертельному марафоні в Бостоні серед 27 тисяч учасників також були українці. За даними українських дипломатів, вихідців з України було шестеро. Ніхто з них не загинув і не поранений. Федерація легкої атлетики України повідомила Радіо Свобода лише про двох громадян України, а решта, як припускають, вихідці з України, які живуть в Америці. Пішов з місця вибуху за 9 хвилин до події. Доля написав на своїй сторінці у мережі Фейсбук український марафонець, киянин Андрій Оністрат. А Радіо Свобода він розповів, що хтось навмисне планував вибухи на той час, коли на фінішній лінії марафону в Бостоні буде якнайбільше людей.
Це дуже культова подія для Америки, для Бостона. І ще розумієте, розрахунок був цікавий, що 4 години після початку марафону починається масовий фініш. Саме в 4 години. Тоді на фінішу дуже багато людей учасників. За годину до цього на фінішу там 5-6 чоловік, а в такий час, от 4.09, це значить, що в цій зоні фінішу там 2-3 сотні.
З усього світу надходять співчуття американцям. Генеральний секретар ООН Пан Кі Мун назвав насильство в Бостоні огидним.
Я засуджую це безглузде насильство, яке тим більше огидне, бо сталося під час події, яка мала об'єднати людей з усього світу в дусі спорту і гармонії.
Від імені ОБСЄ вибухи в Бостоні також засудила Україна. Тероризм не може бути виправданий. Україна, як голова ОБСЄ, закликає зміцнити зусилля в боротьбі з міжнародним тероризмом, наголосив міністр закордонних справ Леонід Кожара. Президент Росії Володимир Путін назвав вибухи в Бостоні варварським злочином і запропонував Сполученим Штатам допомогу. Про свій шок від вибухів під час марафону і про солідарність з потерпілими заявив і міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервеле.
Те, що мало бути дуже радісною подією, обернулося великою трагедією. Я сподіваюся, що тих, хто задумав цей жорстокий акт, знайдуть, і вони понесуть відповідальність.
Президент Афганістану Хамід Карзай сказав, що через події в Бостоні його країна теж відчуває біль і страждання. Незважаючи на трагедію, український марафонець Андрій Оністрат сказав Радіо Свобода, що готовий знову змагатися в Бостоні.
Звичайно, я із принципових розумінь приїду ще в Бостон 100%.
Це було повідомлення Мар'яни Драч. Зараз ми продовжимо тему з нашим кореспондентом у Сполучених Штатах. Детективи зайняті там пошуками терористів одного чи кількох. Як наголосив президент Барак Обама?
Ми все ще не знаємо, хто це зробив і чому. Але не майте сумніву, ми дізнаємося, хто це зробив. Ми дізнаємося, чому вони це зробили. Будь-які причетні особи чи групи відчують повну вагу справедливості.
Ось так сказав президент Барак Обама сьогодні вранці за європейським часом. Зараз з нами на зв'язку із Нью-Йорка Юрій Дулерайн. Юрій, я вас вітаю.
Вітаю, Людмила.
Кажуть, що і в Нью-Йорку у вас теж посилюють охорону важливих об'єктів. Чи це справді так?
Це справді так. Посилили охорону площі Таймс-сквер. Це найбільш популярна серед туристів в центрі Манхаттена. Мостів, тунелів, станцій метро. Кілька підрозділів нью-йоркських поліцейських із пошуковими собаками відряджено до Бостона. У нас взагалі підняли на ноги усі правоохоронні служби на чолі з Федеральним бюро розслідувань. До Бостона на допомогу прибули поліцейські також з Філадельфії, Балтімора, Вашингтона. Також мобілізовано загони Національної гвардії. Кинули заклик до бостонців зібрати усі можливі матеріали з місця події. Фотографії, зроблені камерами і мобільниками, свідчення очевидців, стрічки, зняті поліцейськими відеокамерами на ліхтарних стовпах. Взагалі, це десятки тисяч матеріалів, і праці вистачає на всіх детективів. Крім того, перевіряють свідчення очевидців. Зокрема, кажуть, що бачили, як від урни зі сміттям край дороги, де вибухнула закладена туди перша бомба, поспішав якийсь молодик у куртці з капюшоном. Його розшукують тепер. На кілька годин заблокували мобільний зв'язок у Бостоні, бо є підозріння, чи було тоді підозріння, що вибухові пристрої використали, вмикаючи сигнал з мобільника. От такі новини у нас.
Юрію, сьогодні вранці за вашим часом відбулася прес-конференція за участю начальника поліції Єда Дейвіса і мера Бостона Томаса Меніно. Чи щось на цій прес-конференції прояснилося?
Прес-конференція справді була, але нічого нового вона не принесла. Коли запитували конкретні речі, чи взяли когось, чи там знайшли щось, відмовлялися відповідати конкретно. Дейвіс сказав лише, що є один підозрюваний, але не подав прізвище, бо формального звинувачення ще нема. І взагалі невідомо, чи це той молодик у курці з капюшоном. Між тим, президент Обама у короткому виступі сьогодні вранці вперше назвав вибухи бомб під час бостонського марафону терористичним актом, мерзенним і боягузливим, його слова. Коли бомби застосовують проти невинних цивільних, це є актом тероризму, сказав президент і додав.
What we don't yet know, however, is who carried out this attack or why.
Ми, одначе, поки що не знаємо, хто вчинив цей напад і чому. Чи це було заплановано і виконано терористичною організацією закордонною чи внутрішньою, або чи це був акт злісної особи. Цього ми поки що не знаємо. Ясно, що ми нині перебуваємо на початку розслідування. Потрібен час, щоб простежити кожну наводку і визначити те, що трапилося. Але ми знайдемо це, сказав президент Обама. А поки що відомо, Людмила, що йдеться про скоординовану атаку. Вибух двох бомб з інтервалом у декілька секунд буквально.
Людмила. Дякую, це була інформація від нашого кореспондента Юрія Дулерайна, який був на прямому зв'язку зі Сполучених Штатів. Я дякую вам, Юрію. Більше новин, які лише з'являться, будуть і у нас на сайті Радіо Свобода. Ви можете їх бачити на нашій веб-сторінці.
Це «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, чи було антиукраїнське висловлювання російського шоумена Івана Урганта лише невдалим жартом. Ми почуємо і вашу думку.
Це він обідав народ, це зневага народу. Бо це таких слів. Я гадаю, що йому на смі робить нічого.
Жерар Депардьє продовжує перековувати славу у гроші на теренах СНД. А у наступній передачі «Ми разом» ви почуєте про те, як вихованці-сиротинці у Харкові судяться з матір'ю-вихователькою.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Відомий російський телеведучий Іван Ургант попросив вибачення за невдалий жарт під час телепрограми «Смак» на Першому каналі. Я прошу вибачення в усіх жителів України, яких зачепив мій недоречний коментар в останньому випуску програми «Смак». Так написав Ургант у своєму мікроблозі Twitter. Жарт відомого російського телеведучого і шоумена викликав хвилю критики як в Україні, так і в Росії. Московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова дізнавалася, з чим же пов'язана така бурхлива реакція.
Іван Ургант не просто сказав дурницю в ефірі, але й образив людей. Причому не тільки в Україні. Передачі Першого каналу показують у всьому світі.
Я порубив зелень, як красний комісар жителів української деревні. І готов. Ви почистили мій клинок.
Ну, я просто... Останки жителей.
Сміх у студії обурив людей не менше самого висловлювання Урганта. До того ж виникло питання, чому образливий жарт не був вирізаний при монтажі програми, яка виходить в ефір у записі. Сумнівний жарт Івана Урганта отримав і офіційну оцінку. МЗС України висловила обурення словами російського шоумена. Речник українського зовнішньополітичного відомства Євген Перебийніс в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що в даному випадку можна говорити і про те, що відповідальність за скандальне висловлювання мусить нести і керівництво телевізійного каналу.
Тут йдеться вже про авторитет не лише конкретного ведучого, який, я думаю, що свій авторитет цим висловлюванням, принаймні в Україні, абсолютно звів до нуля, але і про авторитет каналу, на якому він це висловлювання зробив.
Російський політолог Андрій Окара впевнений, що тема національних катастроф, якого б народу вона не стосувалася, не може бути предметом жартів.
Є якісь речі, які можуть бути предметами комічного, предметами іронії, а якісь речі, які пов'язані з загальногуманістичними цінностями, в принципі, апріорі, не переводяться в простір сміхової культури. Тому жарти на теми пов'язані з смертю великої кількості людей, ті часи, які в цьому жарті згадувались, мається на увазі громадянська війна в Україні, де орієнтовно загинуло тих самих селян українських, про яких каже Ургант, десь більше мільйона, тут нічого смішного немає.
Висловлення Івана Урганта викликало відповідну реакцію і в українських депутатів. Журналіст і депутат Микола Княжицький висловився у формі запитання, яке не потребує відповіді. Хтось далі буде його запрошувати вести передачі в Україні? Інший народний депутат Олег Ляшко запропонував МЗС оголосити Івана Урганта персоною нон-грата в Україні, в іншому випадку пообіцявши зустріти його з вилами. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ми поцікавилися і в перехожих Києва, а як ви ставитеся до тих російських телеведучих, які висловлюють зневагу до українців? Чи варто, на вашу думку, застосовувати до них якісь санкції чи стягнення? Ось що почули у відповідь.
Дуже негарно з його сторони. Ви ж українці, і маємо теж своє «я». Можемо так же само відповідати на їм. На деякий час варто було, щоб наказати чи якось зняти його з передачі, щоб йому не давали ефіру.
Він не на своєму місці, він не може так про людей відзиватися взагалі. Повинен поважати окружаючих. Я люблю свій народ і свою націю. Я б не дивилась.
Я вважаю, що вони не мішають. Нам треба з усіма спілкуватися. Вони ні в коїй мірі не мішають. Можу процитувати, в тому числі і українців. ведущих, которые выражаются не менее бестактно и агрессивно.
Украинцы взагалі дружелюбний народ, товаришують з усіма. Я думаю, це просто пиха людська. Якщо вони не вміють коректно висловлюватися, взагалі не повинні працювати. Я не можу зрозуміти таку поведінку. Коли ставляться до народу якось зневажливо, не дивлюсь ні за що.
Це він побідив народ. Це зневага народу. Хай би це Ургант, хай би Малаков, різниці нема. Бо це таких слів. Я гадаю, що йому на смі робити нічого.
Висловлювання Івана Урганта активно обговорюють у соціальних мережах. Ви також можете взяти участь у обговоренні на нашій сторінці у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Відомий французький актор Жерар Депардьє після отримання російського паспорта і квартири у Грозному став новою комерційною зіркою в рекламі азербайджанської кухні, а також був помічений в компанії з Гульнарою Карімовою, донькою узбецького президента, котра потребує все більше політичної реклами з намірами успадкувати владу від свого батька. Подробиці Василь Зілгалов.
Після отримання російського паспорта Жерар Депардьє без проблем пересувається теренами співдружності незалежних держав. Тепер його зафіксували в Азербайджані. Влада в Баку користується допомогою Депардьє у привабливанні туристів принадами азербайджанської кухні. Сюжет цієї реклами Депардьє в Баку розігрується довкола стола в ресторані столиці Азербайджану. Вражений таким багатим меню, Депардьє ігнорує запропонований йому сценарій фільму.
Багато риби. Тобі подобається мій сценарій? Який сценарій? Країна, яка має таку їжу, очевидно, є чудовою країною.
This is obviously a smart country.
Знаменитий французький актор потрапив також у пародії в інтернеті після спалаху пожежі у модерній висотці в Грозному на початку квітня. Тут Жераро Депардьє раніше подарував квартиру чеченський лідер Рамзан Кадиров. Деякі жартуни в соціальних мережах вже запустили плітку, що саме Депардьє, ймовірно, необережно викинув недопалок та спричинив цю пожежу. Експерт Радіо Свобода Діана Куйка так коментує освоєння Депардьє Росії та співдружності незалежних держав.
Депардьє спричинив заголовки у засобах масової інформації в останні місяці, коли йому надавав російське громадянство президент Володимир Путін після скарг актора на високі податки для мільйонерів у Франції. Сотні етнічних росіян із колишніх радянських республік висловлювали обурення цим фактом з російським паспортом Депардьє всього за пару днів, коли регулярна процедура отримання російського громадянства триває для них роками.
Take years to be completed.
Депардьє також був помічений в компанії з Гульнарою Карімовою, дочкою узбецького авторитарного президента Карімова. Гульнара і Жерар випустили у січні спільний відеокліп. Відомі також і реклами банків Франції в Україні, які витворив цей французький актор. Колись французький письменник Олександр Дюма старший сказав, що слава чи не завжди приносить гроші, але гроші славу дуже рідко. Та соціологи Рочестерського університету США провели нещодавно дослідження, яке доводить, що ні гроші, ні слава не приносять щастя. Цікаво, що сказав би на це сам Жерар Депардьє.
Це було повідомлення Василя Зілгалова, а зараз короткий анонс рубрики «Культурама» з Женею Олійник.
Краудфандингових платформ у світі сьогодні існує безліч. Їхня специфіка різниця, але працюють вони за однаковим принципом – все або нічого. Тобто, якщо проект, опублікований на сайті, не збирає потрібної суми за певний період, гроші віддають назад. Найпопулярнішими є ідеї, пов'язані з наукою. Тим не менш, спільнокошт створив новий погляд на культурний процес, як такий, що цілковито залежить від самих митців. Ірина Соловей, одна із авторів українського спільнокошту, розповідає, що фонди готові вкладати гроші лише в ті ідеї, які вже вже однозначно визнають суспільство та медіа. Тож краудфандинг призначений перш за все для експериментальних мистецьких проєктів, каже вона.
Вони, можливо, не потребують великих фінансових затрат, але вони потребують готовності потенційних інвесторів погодитись на те, що результат не передбачений, так як в науці.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
Якщо вас зацікавила ця тема, ви можете більше слухати з рубрики «Культурама» на сайті Радіо Свобода. А я, Людмила Ванник, на цьому ставлю крапку у сьогоднішньому випуску передачі «Свобода». Сьогодні дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Ми разом.